Retomando o reto. Ata agora fixestes unha pequena recollida de folclore e aprendestes sobre diferentes xéneros da música tradicional galega. Tamén practicastes algúns dos seus ritmos, cancións e bailes, coñecendo mellor as características desta música. O seguinte paso será crear unha serie de vídeos cun formato de programa de televisión. Neles amosaredes algúns dos ritmos, cancións e danzas que aprendestes e tamén podedes incluir pequenas entrevistas e explicacións para que outras persoas poidan coñecer mellor a música tradicional galega. O obxectivo é facer un programa didático que axuda a difundir e valorar este patrimonio musical.